Abo bayoboke ba Gatogwa sa 9 bafashwe harimo Mperabazi Yohani w'imyaka 73 n'indongonzi y'urwego rw'amakominane Nyarusange Gishubi Makebuko na Itaba yose yo mu ntara ya Gitega. Yindi ndongonzi mu bayoboke ba Gwasa yafashwe ni Simbajije Silveri arongo ya bayoboke ba Gwasa muri komine ya Nyarusange n'umwigisha wo ku ishuri shingiro ya Nkondo muri komine Nyarusange. Ferdinando Misigaro arongo ya bayoboke ba Gwasa urwego rw'intara ya Gitega yabwiye ijwi rya Amerika uko abona ifatwa ry'abo banywanyi ba Gwasa. Ferdinando Misigaro:
twebwe nk'indongozi y'umugambwe nta n'isigaro twabiha taragatoteza, nta n'isigaro twabiha kutuburabuza nk'uko vyamye. Nico gituma rero tusaba yuko bareke kutuburabuza, bareke turarundi twese, turarundi nk'abandi, dukore igihugu nk'abandi, tugiteze imbere. Mugabo ntihabe nyagupfana nyagukira bitwaje ibi na biriya baje imbere butungane, kuko twebwe nta nkozi y'ikibi dushigikira. Twebwe ubufashwe nibaje imbere butungane bakubaze badahengamye, wera were, hanyuma uri nkozi y'ikibi ufatwe uhanwe bikirije amategeko.
Ferdinando Misigaro arashica asaba abajejwe intwaro
babigira babibona, kuko n'ukugira ngo badutoteze baturabuze nk'uko banyu batubuza gukora bigumuko, kandi atanu n'umwe nta murundi n'umwe twebwe twononera. Twebwe abajejwe intwaro twafata yuko batohengama, ko tusanzwe tuzi yuko mu byo bajejwe ari ugutwariya bose. Mugabo mu gihe watanguye kugira ivyo cha tubona ko badatwariya bose. Icyo tubasaba rero ni ntanya gupfa ntanya gukira, abarundi bafate kumwe inkozi kibihanwe, uwera yere, umuntu ari ntungane aje mu bandi barundi atunganirizwe agira amateka abarundi barundi bose.
Naho kubayoboke ba Gatogwasa Ferdinando Misigaragira ati:
muri gino gihe kitoroshe twe dusaba abarundi bose cyane cyane abanyonyi bacu gutekereza batwagwe n'agashavu barondi barindire iyo bija tama tugume dusemerera mugabo nyifata ya mikuturanga yo kwitonda ubutungane igumi turanga. Njewe ndibaza yuko ntavuri dahita bibe ngombwa izo bazogira zose byose bizohera, igihugu n'ici wacu tuzogikora kandi zokiba mu mahoro byanka byakunda.
Ferdinando Nkurikiye musamiro wa komine Nyarusange aremeza ko hari abafashwe, akamenyesha ko bafashe kumvu z'amatoza y'urupfu rw'uwitwa Bukobero Yakobo yishatewe grenade muhiriwe ku mutumba wa Gasenyi komine ya Nyarusange hari mu ijoro rishiriwa 24 kuno kwezi ku munsi wa gatatu w'indwi twaraye turangije.
Ni komini nabo dufite mu gihugu n'abantu bari imigambi itandukanye, ariko umuntu aguye mu ikosa cyangwa yikekwe ntibaca bashobora kuvuga yuko ngo uwo muntu ngo ari umuyefuneri, kuko umuyefuneri ni umuntu nk'abandi, ni nk'uko umuporona cyangwa umusenideefudide cyangwa undi w'umugambi wundi n'abarundi gusa, kandi ni nk'uko umuntu yakoze ikosa badaca bashobora kwitwaza imigambi n'amatohoza amukorera ko nta no kuvuga ngo kumenya ubwoko avamwo cyangwa kumenya umugambi avamwo. Uwo muntu wese yihetswe yuko yaba ari muri izo nkozi z'ikibizi zagandaguye inzirakarengane, uwo muntu wese arafashwa akagirwa ko amatohoza.
Abamaze gufatwa muri iyo dosiye bose hamwe ni 12, muri abo 9 n'abayoboke ba Gatogwasa, bandi batatu bari mugambwe CNDD-FDD harimo Imbonerakure izwi ku izina rya Kizimana Gerardo, Igitega Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.